είναι στο βιβλίο της Γενέσεως, κεφάλαιον 22, ο Θεόπτης Μωυσής αναφέρει αυτό το μεγάλο γεγονός που παραμένει μοναδικό εις το είδος του, σε τόση χάρη και σε τόση τόλμη. Αφού δηλαδή προηγουμένως εις το 18ο κεφάλαιο της Γενέσεως, εις την αρχήν όφθε ο Θεός εις την δρύν του μαυρή με μορφή τριών αγγέλων και έγινε αυτή η φιλοξενία, εις την συνέχεια ο Κύριος ο άσαρκος Θεός Λόγος πέμπει τους δύο αγγέλους εις τα Σόδωμα και εις τα Γόμορα. Στο ίδιο κεφάλαιο αναφέρονται αυτά 18. Και εκεί αρχίζει μία συνομιλία δραματική. Από τους πεντήκοντα κατέβηκε μέχρι και τους 10. Και οικέτευε ο Άγιος άνθρωπος του Θεού Αβραάμ τον Κύριο, που ήταν με μορφή αγγέλου, διότι ακόμη ήταν άσαρκος, και του έλεγε ότι «Συ ο δίκαιος που κρίνεις όλη την οικουμένη με δικαιοσύνη, δεν θα δικάσεις δικαίως ακόμη και αυτούς τους διαφθαρμένους ανήθικους των Σοδόμων, θα τους καταστρέψεις όλους, εάν βρεις λίγους δικαίους και αυτούς μαζί με τους αμαρτωλούς θα τους καταστρέψεις όλους». Και έτσι έγινε αυτή η συνομιλία. Ξεκίνησε ο Κύριος μας λέγοντας «Εάν έβρω πεντήκοντα, χάριν αυτών των 50 δικαίων, δεν θα τους αφανίσω την πεντάπολη». Με τα χωριά και τα χωράφια και τα περιβόλια, μια τεράστια έκταση, όσο καταλαμβάνει η νεκρά θάλασσα σήμερα και ακόμη περισσότερο. Αλλά ούτε 10 δεν υπήρχαν. Ο μόνος που υπήρχε ήταν Ις, ο Λότ, ο ανιψιός του αγιατάτου Αβραάμ. Αλλά προσέξατε μία λεπτομέρεια που την αναφέρουν οι νεότεροι πατέρες. Αφού είχαν μαλώσει οι βοσκοί και του Λότ και του Πατριάρχου Αβραάμ και χωρίστηκαν τα μέρη και ο Λότ πήρε τα πιο έφορα των Σοδόμων και ο Αβραάμ πήρε τα ορεινά επάνω, εις την συνέχεια ο Θεός γνωρίζει τους λόγους, αραβώνιασε ο αγιότατος Λότ τα στιγατέρας του με Σοδομήτας. Αυτό είναι το οποίο μας δημιουργεί μίαν έκπληξη και θαυμασμών και απορίαν αλλά και φόβο. Κοιτάξετε οι δίκαιοι και οι δίκαιοι πως διολυσθαίνουν, κοιτάξετε και οι δίκαιοι πως παρασύρονται, μολονότι ίσταται ο γέροντας ο Άγιος Αβραάμ από τα ορεινά, έστω και πνευματικό το τρόπο, αφού είναι υψηλότερος της συναρετήν και αγιότατος, και δέεται και για όλον τον κόσμο και για τον Λότ. Έτσι λοιπόν αραβώνεσε τα στιγατέρας του ο Λότ με Σοδομήτας, ευτυχώς και δεν τας ενήφευσε. Όμως αυτό που έχει σημασία διημάς τους μοναχούς είναι ότι σε κάθε τόπο, πάντοτε αυτό θα συμβαίνει, θα πρέπει να ευρίσκονται τουλάχιστον περισσότεροι από 10 δίκαιοι. Ο Θεός θα γνωρίζει τα ονόματα αυτών και τις περισσότερες φορές είναι λαϊκοί. Συνήθως έτσι έχουν τα πράγματα και ίσταται ο κόσμος και οι πόλεις και οι μεγάλες και οι μικρές και τα χωριά και όλοι οι οικουμένοι. Χάριν αυτών των δικαίων, λαϊκών, μοναχών, κληρικών, ίσταται η οικουμένη χάριν των προσευχών αυτών των ανθρώπων του Θεού. Και εκμεταλλευόμενοι και εμείς αυτές τις μεγάλες ευλογίες, κερδίζουμε λίγο χρόνο για να μετανοήσουμε περισσότερο και καλύτερα. Αυτή είναι η ευλογία που απολαμβάνουμε από αυτούς τους ανθρώπους του Θεού και εμείς οι αμαρτωλοί, για να χρησιμοποιήσουμε το χρήμα του χρόνου δια σωστήν και ολοκληρωμένην μετάνοιαν. Ιδεμή θα έχουμε το τέλος των αμετανοήτων ανθρώπων. Αυτό όμως που σήμερα ανεγνώστη ενώπιον των έτσι αδελφών που ήταν μέσα εις τον ναό, είναι ότι μετά από αυτήν τη συνομιλία ο Κύριος επήρασε τον Πατριάρχη Αβραάμ και του είπε να θυσιάσει το μονογενή του Υιό τον Ισάκ. Ήταν περίπου 117 ετών ο πατέρας Αβραάμ και 17 ετών περίπου πες ο Υιός του ο Ισάκ. Αφού προηγουμένως ο Θεός του υποσχέθη ότι από αυτόν τον Υιόν του που θα γεννηθεί θα ευλογηθούν όλοι οι λαοί της γης, όλες οι φυλές θα ευλογηθούν και από αυτόν θα προέλθει και ο ίδιος ο Χριστός μας. Υιός Αβραάμ, Υιός Δαβίδ, Υιός Αδάμ, έτσι έχουν τα πράγματα. Και το επίστεψε χωρίς να το αμφισβητήσει ούτε μία φορά. Ούτε το παζάρεψε, ούτε το ξανασυζήτησε. Είχε τέτοια πίστη πιο ισχυρή από όλες τις οροσειρές του κόσμου. Αν μπορούν οι οροσειρές του κόσμου να σαλευθούν από έναν μικρό σεισμό, περισσότερο είναι δυσκολότερο να σαλευτεί η καρδία τότε του Αγιωτάτου Κοινοθρόπου του Θεού, ότι ο Θεός έτσι θα κάνει τα πράγματα. Από την διαδοχή του Ισαάκ θα ευλογηθούν όλοι οι λαοί της γης. Μα το είπε ο Κύριος. Λάβε λοιπόν τον Υιό σου που τον αγαπάς τόσο πολύ, έναν τον έχεις, τον μεγάλωσες με τόσες προσευχές, με τόσες ελπίδες, είναι τόσο χαριτωμένος, τύπος Ιησού Χριστού εγέννητο, ο Πατριάρχης Ισαάκ, και όπως ξέρουμε από τα 80 του και εντεύθεν ετυφλώθηκε, έζησε 180 χρόνια, 100 χρόνια περίπου τυφλός. Γνωρίζουμε πόσο αγιότατος και αγνότατος ήταν ο άνθρωπος αυτός, όπως και ο Άγιος Ιωσήφ ο Πάγκαλος, και οι δύο τύποι Ιησού Χριστού. Λάβε λοιπόν τον αγαπημένο Υιό σου και πρέπει να τον θυσιάσεις σε ένα βουνό που θα σου υποδείξω. Και πορεύθησαν και πορεύθησαν και έφτασαν σε εκείνο το λόφο, αφού είναι πεντάλοφος σήμερα Ιερουσαλήμ, σε εκείνο το μέρος ακριβώς που θα θυσιαζόταν αργότερα ο Χριστός μας 2.000 χρόνια. Διότι και σήμερα μας λέγουν οι ευλαβείς προσκυνητέ των Αγίων Τόπων, όταν εισέρχεται κανείς εις το ναό της Αναστάσεως του Χριστού μας, από την αριστερή πύλη αφού η δεξιά είναι και κλεισμένη, κτισμένη, λίγο δεξιά είναι μερικές κλίμακες, σκαλοπάτια και ανεβαίνει κανείς λίγο ψηλότερα, επάνω ένας τύμβος και παστός, και εκεί είναι ο τόπος που εθυσιάστη, τη προαιρέση βεβαίως, ο Πατριάρχης Ισαάκ. Λίγο πιο μέσα στον ναό της Αναστάσεως είναι εκεί που εθυσιάστη ο Χριστός μας, εσταυρώθη. Πολύ κοντά είναι οι αποστάσεις. Στο ίδιο λόφο έγιναν και οι δύο προσφορές. Δια τούτου εκλήθη τύπος Ιησού Χριστού Αγιότατος Ισαάκ. Αυτό το οποίο όμως από μικρό παιδί θαυμάζω και το διαβάζω και το ξαναδιαβάζω και συμβουλεύω με τόσους ανθρώπους όπου βρω σε όλα αυτά τα θέματα και σε αυτό το συγκεκριμένο, γιατί έλαβε τόση μεγάλη χάρη πορευόμενος προς θυσίαν ο Πατριάρχης Ισαάκ, ο οποίος με την προαίρεσή του τον εθυσίασε τον Υιό του. Ο δε Ισαάκ πάλι εθυσιάστη την προαίρεση, διότι δεν εμπόδισε τον πατέρα του, θα ήθελε να τον αντισταθεί και να τον χτυπήσει και τα λοιπά ή να φύγει. Μόλις άκουσε το θέλημα του Θεού υποτάχθη ελευκό, να είναι ευλογημένο όπως λέμε, αφού το θέλει ο Θεός να είναι ευλογημένο. Δηλαδή θέλει ανθρώπινο αίμα ο Θεός, ανθρωποθυσίες, μόνο ο Σατανάς θέλει τέτοια πράγματα. Τότε κάναν ανθρωποθυσίες στους Μινόταυρους, τέτοιου τύπου. Μόνο ο διάβολος θέλει ανθρωποθυσίες, αλλά και τις άλλες θυσίες. Τώρα πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα, ποιος θα αληθινός Θεός θέλει τη θυσία ενός ανθρώπου και μάλιστα αυτού συγκεκριμένου του παιδιού. Φανταστείτε να ήταν άλλοι άνθρωποι με άλλο σκεπτικό πώς θα έχαναν την χάρη. Έχοντας όμως εμπειρία θεοπτίας αρκετές φορές από τα 75 τους, τα 99 και ενδεύθυν, αφού όφθη Κύριος ο Θεός της δόξης στο Πατριάρχη Αβραάμ, έχοντας αυτή την εμπειρία ασάλευτη μέσα στην καρδιά και στο νου του, δεν αφισβήτησε καθόλου το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, τι δεν αφισβήτησε? Ενώ επορεύεται να τον θυσιάσει και με το λίγον σήκωσε την χείρα και την μάχαιρα για να το σφάξει, μέχρι και εκείνη τη στιγμή ήταν απόλυτα πεπισμένος ότι από τον Υιό του θα ευλογηθούν όλοι οι λαοί της γης. Μα δεν είναι παράλογο αυτό το πράγμα? Όχι, δεν είναι καθόλου, είναι τρομερά υπέρλογο. Αυτή είναι η απόλυτη πίστη. Κοίταξτε τι ετοιμάζει, έλεγε ένας παππούλης λαϊκός, να κάνει αυτό το πατρικό χέρι σε αυτή τη μεγάλη ηλικία και ακόμη να πιστεύει στην εντολή του Θεού. Μάλιστα, διότι δεν λειτουργούσε λογικά, λειτουργούσε πολύ πνευματικά. Και μέχρι εκείνο το σημείο της τεταμένης χειρός με την μάχηρα θέλησε ο Θεός να πιει όλο το ποτήριο της δοκιμασίας, ώστε όχι απλώς να μνημονεύεται ο Αγιότατος αυτός άνθρωπος του Θεού και να είναι στον παράδεισο, αλλά να κληρονομήσει, θα λέγαμε χαριτολογώντας, όλα τα στρέμματα του παραδείσου, όλα, όλα δικά σου, όλοι στον κόλπο του Πατριάρχου Αβραάμ θα πρέπει να πάνε να σκηνώσουν. Και πόσες φορές το είπε ο Χριστός μας και στον κόλπο του Πατριάρχου Αβραάμ, τόσες ωραίες διηγήσεις μέσα εις το Άγιον Ευαγγέλιο. Αυτή η αδιάσυστη πίστη, αυτή η ακλόνητη πίστη είναι μοναδικό και παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν υπήρξε τέτοια περίπτωση άλλου ανθρώπου τόση πολύ πίστη να έχει χωρίς κανέναν απόλυτα λογισμό. Και αυτό το λέγω διότι κατά διαστήματα παλιότερα έχουν παιχθεί και κυρίως θεατρικά έργα η θυσία του Πατριάρχου Αβραάμ και τα τιάφτα και σε μικρά παιδάκια και σε μεγαλύτερους ανθρώπους. Ακόμη ίσως να έχουν βγει και ταινίες, δεν γνωρίζω. Και πολλές φορές μου έλεγαν κάποιοι που είδαν τέτοια πράγματα ότι άρχισε να κλαίγει η Σάρα, η σύζυγος του Αβραάμ, να έχει λογισμούς ο Αβραάμ και να μπαίνουν άλλο είδους δαιμονιώδεις λογισμοί και να συζητούν όλη τη νύχτα και να μοναμαχούν μήπως είναι λανθασμένα, μήπως είναι πλανεμένα, τα οποία είναι όλα απαράδεκτα και ανεπίτρεπτα διμάς τους ευσεβείς Ορθοδόξους Χριστιανούς. Δια τούτο λέγομεν ότι όλη η Παλιά Διαθήκη είναι ημών των Ορθοδόξων, δεν είναι των Εβραίων. Εάν κανείς πιστεύει στον σεσαρκωμένο Θεό που είναι ο Υιός του Θεού, δικαιούται να έχει και την Παλιά Διαθήκη. Εάν δεν τον πιστεύει και δεν τον λατρεύει, δεν δικαιούται ούτε λέξη από την Παλιά Διαθήκη να έχει. Και ας λέγει ό,τι θέλει. Είναι αυστηρή η κρίση των πατέρων, διότι οι άνθρωποι του Θεού στην Παλιά Διαθήκη όλοι προφήτευσαν και όλοι ασχολήθηκαν με τον αναμενόμενο Μεσσία των Χριστών μας. Αυτή την πίστη έστω και στο ελάχιστο να έχουμε κι εμείς, πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι, και θα είμαστε πραγματικά σαν εκείνη την πέτρα, την αδιάσυστον, αφού πέτρα είναι ο Χριστός μας, που δεν θα σταλευτεί καθόλου η καρδία και ο νους του ανθρώπου σε όσους λογισμούς και να περάσει, και να περάσουμε ό,τι και σκάνδαλα και πειρασμοί και αιρετικές δοξασίες να έλθουν στον πλανήτη μας, ο άνθρωπος θα είναι απόλυτα πεπισμένος δια αυτής της αταλαντεύτου πίστεως στον Χριστό μας και θα μας σκεπάσει και θα μας βοηθήσει να ζήσουμε και ταπεινά και εν μετανία για να εξωθούμε όλοι μας στο Παραδείσο.